У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Тягом гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. 55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы «Радио Свобода». Сергей Шупа распавядае пра 1993-94-95 гады. У экспертызе свабоды пра вынікі 15 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. У беларускім замежжы пра планаванае закрыццё беларускай праграмы «Радио Швецыя». Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама паведаміў, што сілам саюзнікаў у Афганістане ўдалося пацясніць ваяўнікоў Талібану у выніку маштабнага наступу ў паўднёвым Афганістане. Гэта адбылося ў асноўным дзякуючы пасоўванню амерыканскіх і брытанскіх сілаў у правінцыі Хельмант. Абама патлумачыў, што яго адміністрацыя чакала нялёгкага лета ў Афганістане, што зараз прыярытэтным накірункам з'яўляюцца мерапрыемствы ў справе правядзення прэзідэнцкіх выбараў у краіне, якія запланаваныя на жнівень. Кітайскія афіцыйныя медыі паведамляюць, што колькасць параненых падчас забурэнняў на мінулым тыдні ў правінцыі Сіндзянь перакрочыла лічбу 1600 чалавек. У справаздачах дадавалася, што каля 600 новых ахвяраў, пра іх стала вядома ў апошні час. Афіцыйная лічба загінулых дасягнула 184 чалавек. Сярод іх Пекін называе амаль 140 кітайцаў хань, і яшчэ паўсотні ахвяраў былі прадстаўнікі мусульманскай цюркскай меншасці ў правінцыі уйгураў. Каля 5000 туркаў сабраліся сёння ў еўрапейскай частцы Стамбулу на знак пратэсту супраць этнічнага гвалту ў кітайскай правінцыі Сіндзянь. Удзельнікі мітынгу трымалі турэцкія сцягі, а таксама блакітна-белыя штандары недаўгавечнай уйгурскай рэспублікі, якая абвясціла сваю незалежнасць у 30-тыя гады. Паміж туркамі і уйгурамі існуюць шматлікія культурныя, рэлігійныя і этнічныя сувязі. Прэм'ер-міністр Турэччыны раней назваў падзею ў Сіндзяне генацыдам. У Пакістане невядомыя аўтаматчыкі забілі 5 паліцэйскіх і лесніка. Паводле Associated Press, атрад накіроўваўся ў лес, атрымаўшы сігнал аб перастрэлцы, якая там вялася ўчора ўвечары. Пазней патрулі знайшлі ў тым раёне яшчэ і цела невядомага чалавека, нашпігаванае кулямі. У правінцыі Манчэры на паўночным захадзе краіны сілы правапарадку часта падвяргаюцца нападам талібаў. Адказнасць за гэты напад, аднак, ніводная групоўка на сябе пакуль не ўзяла. У Токіа сёння праходзяць выбары ў муніцыпальныя органы кіравання. На іншых мясцовых выбарах па краіне кіроўная ліберальна-дэмакратычная партыя з вялікім адрывам прайграла 4 разы запар апазыцыйнай дэмакратычнай партыі Японіі. Калі апазыцыя пераможа і ў Токіа, гэта павялічыць ціск на прэм'ер-міністра краіны Тара Аса, якога апаненты заклікаюць падаць у адстаўку. Ліберальна-дэмакратычная партыя, якую ўзначальвае Тара, знаходзіцца ля ўлады ў Японіі больш за 50 гадоў. На хімічнай фабрыцы ў кітайскай правінцыі Сіндзянь выбухнула цыстэрна з бензінам. Афіцыйныя медыі не паведамляюцца аб прычынах выбуху, але заяўляюць, што выбух не меў нічога агульнага з этнічнымі канфліктамі мінулага тыдня. Тры кітайскія шахцёры былі выкапаныя з-пад завалу ў шахце, дзе яны былі заблякаваныя цягам 25 дзён. Кітайскія шахты лічацца самымі небяспечнымі ў свеце. З-за няшчасных здарэнняў толькі летась у кітайскіх шахтах загінула каля 3000 чалавек. Галоўны дарадца прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў эканамічных пытаннях кажа, што найгоршыя праявы эканамічнага крызісу яшчэ толькі наперадзе. Міністр энергетыкі Турэччыны Танер Йылдіз адступіў ад свайго патрабавання, паводле якога Турэччына магла купляць 15% газу, які будзе пампавацца праз трубаправод Набука. Гэтая ўмова Турэччыны заставалася адной з апошніх істотных перашкодаў да пагаднення ў справе пабудовы трубаправоду. Іранскія навукоўцы заяўляюць, што ім першым на блізкім усходзе ўдалося стварыць клона каровы. Як паведаміў інфармагенцтва Associated Press, чольнік раянскага навуковага даследчага інстытуту Махамед Хасейн Назры Эйсфахані, цяля, названае баянай, было выведзена ўчора ў цэнтральным Іране. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, вы нас таксама можаце слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфіры «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Тягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. 55 гадоў на хвалі свабоды старонкі гісторыі беларускай службы радыё свабода Сергей Шуба распавядзе пра 1993-94 і 95 гады у экспертызе свабоды пра вынікі 15 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі у беларускім замежжы пра закрыццё беларускай праграмы радыё Швецыя і паштовая скрынка 111 вашы лісты чытае і каментуе Валянцін Жданко. А пачнем праграму рэпартажам з Віцебску са славянскага базару. Браніслава Станкевіч раскажа пра меры бяспекі на фестывалі.
Ужо не першы год на перыяд правядзення славянскага базару ў Віцебск звозіць міліцыянтаў з усіх райцэнтраў вобласці, а таксама з Менску. Але ўпершыню, як паведаміў журналістам падчас адмысловага брыфінгу па праблемах фестывальнай бяспекі, начальнік абласнай міліцэйскай управы аховы правапарадку Ігар Скарыновіч, на вуліцах гораду значная частка супрацоўнікаў міліцыі прысутнічае ў цывільным. На ягоную думку, такім чынам удасца залішне не нерваваць гасцей і жыхароў гораду. Але такі падыход да аховы бяспекі каму-нікаму з віцеблянаў падаецца проста непрафесійным, бо менавіта сама па сабе прысутнасць людзей у форме здольная папярэдзіць магчымае правапарушэнне.
Этот круг свідчить про крайнюю ступень некомпетентности. Человек, опранутый у форму правоохранных органов, именно фактом своей присутности, супокоивая людей, попередживая от асоциальных учинков, он мысло опранутый в униформу, для того, чтобы его можно было попытаться допомоги, попытаться консультации, попытаться информации.
На думку суразмовца, який пожидал застаться невядомым, милиция просто дискредитовала себе у ваших громадянов, коли лечить за лепшее приховывать свою присутность. Або лічыць усіх навокал патэнцыйнымі злачынцамі, за якімі зручней цікаваць з-пад цішка. Зрэшты, пэўную некампетэнтнасць паводле назіральніка падзеяў славянскага базару дэманструюць не толькі шараговыя ахоўнікі правапарадку.
Я назіраў, як на кірмашы горад майстру рабіў нейкія пакупкі чалавек вельмі падобны на сына прэзідэнта Віктара. Ён быў сцелаахоўнікам. Я быў уражаны тым, што чалавек, які з'яўляецца памочнікам прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы, не ведае, што цэлаахоўніка нельга выкарыстоўваць у якасці лёкая. Нельга падчас выканання ім сваіх абавязкаў соўваць у рукі набытыя пакупкі, бо гэта пераўтварае цэлаахоўніка ў мішэнь для любога патэнцыйнага тэрарыста.
Спадзяюся, што гэта ўсё-ткі быў не ён, бо іначай мы ўсе ў вялікай небяспецы.
Пра бяспеку гараджан мусіць паклапаціцца міліцыянты, якія дзяжураць на кантрольна-прапускных пунктах, не дазваляючы праносіць у цэнтр гораду зброю, вострыя прадметы і алкагольныя напоі. Гледачы канцэртаў у летнім амфітэатры павінны прайсці тры такія кардоны, перш чым трапіць у залю. Але тыя, для каго білеты на славянскі базар занадта дарагія, знаходзяць альтэрнатыву. Назіраюць за рэпетыцыямі вядомых артыстаў праз плот. Гэта бясплатна і не выклікае пытанняў у ахоўнікаў. Што да яшчэ аднаго аспекту бяспекі, то сёлета з праграмы славянскага базару знік дзень цвярозасці. Адно што ўведзена абмежаванне на продаж спіртовых напояў у цэнтры горада. Імі гандлююць толькі да 16 гадзіны. Але да таго часу аматары алкаголю спраўляюцца і спажыць пэўную порцыю, і набыць у запас.
Гэта быў рэпартаж Браніславы Станкевіч з Віцебску. Пяць гадоў на хвалі свабоды старонкі гісторыі беларускай службы радыё свабода сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1993-94 і 95 гады.
Тысяча 1993 год. Амерыканскі кангрэс і прэзідэнт Білл Клінтон спрабуюць скараціць дэфіцыт федэральнага бюджэту Злучаных Штатаў. Гэты крок мае непасрэдны ўплыў на дзейнасць Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа. Пасля 40 гадоў існавання зачыняецца вугорская рэдакцыя. Камітэт міжнароднага радавяшчання ЗША вырашыў, што сітуацыя ў Вугоршчыне дастаткова стабільная і асобных інфармацыйных намаганняў у гэтым кірунку больш не патрабуецца. Значныя скарачэнні зазналі таксама чэшская і польская рэдакцыі. Праіснаваўшы 8 гадоў, у 93-м годзе знікла з эфіру афганская служба. І гэты крок быў бадай што заўчасны, яшчэ праз 8 гадоў яе давядзецца адчыняць зноў. Зачынілася ў гэтым годзе і Нью-Йоркскае бюро «Радыё Свабода». Нагадаю, што беларускі аддзел Нью-Йоркскага бюро перажыў свае зорныя часіны ў 60-х-70-х гадах, калі там у розныя часы сярод іншага працавалі Антон Адамовіч, Ян Запруднік, Станіслаў Станкевіч, Вітаўт Кіпель, Наталля Арсеньєва. У 1993 годзе беларуская рэдакцыя рыхтавала адну арыгінальную гадзіну эфіру, якая ўпершыню выходзіла ў эфір о 5 гадзіне ўвечары і паўтаралася о 8 і о 10 гадзіне, а таксама наступнай раніцай. Штораз болей матэрыялаў дасылалася з Менску. Яны гучалі ў штодзённай сталай рубрыцы «Весткі з беларускіх гарадоў і вёсак». Сярод іншых сталых перадачаў беларускай свабоды ў 1993 годзе анталогія беларускай эміграцыйнай паэзіі Алеся Васілеўскага, мова ў жыцці краіны Сержука Соколава-Воюша, дыялёг агляд пошты Асі Ігнацёнак, рэлігійныя гутаркі Кастуся Бандарука, нататкі чалавек і грамадства Сакрата Яновіча, вандроўкі па Вільні Лявона Луцкевіча. З гістарычнымі перадачамі выступалі Паўла Урбан і Мікола Іваноў. Матэрыялы пра жыццё беларус у эміграцыі рыхтаваў Вітаўт Кіпель. На пачатку 90-х гадоў мюнхенскую каманду беларускай свабоды папоўнілі некалькі новых супрацоўнікаў. З Менску прыехаў Александр Лукашук, з Уроцлаву Мікола Іваноў, з Чыкаго Кастусь Бандарук, з Нью-Йорку Богдан Андрусішын, беларускі журналіст і спевак, вядомы шмат каму з нашых слухачоў пад імем Данчык.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
Сёння Данчык, а на нашых хвалях ён выступаў таксама пад псеўданімам Максім Лукашэвіч, госць нашай перадачы. Данчык распавядае пра тое, як лёс прывёў яго ў беларускую рэдакцыю «Радіо Свабода».
12 лютого была моя 12-я годовина на радио, так я как раз это вспоминал. Это началось со звонка Янки Запрудника. И он мне позвонил, что мы тогда были соседи по працу, бо я працевал шефом отдела кадров в коммерцийной фирме на 51-й и Бродвей. А радио сядиба тогда была на 57-й и Бродвей, Нью-Йорковская. И раптом Запрудник мне позвонил и запросил на обед. Я кажу, ну, добро, годину маю. И он пришел за дамом Акуличем и мне такую пропанову, якая мне просто целый свет перевернула, бо я николи об этом не думал, вельми счастливо працевал там, где працевал, и николи не думал менять працу. Справа была, что Янка сыходил на пенсию и звонялся место. Пропанова была, что я просто перееду 6 кварталов вверх на 57-ю с 51-й в улице, так я думал, это не так страшно. Поглядел, что там все ж таки мне не вельми подобалось, там нудновато было, это я сидела в Нью-Йорку так тихо, мало людей, и я думал, что все ж таки заусёды, якая б не была праца, коли ты занятый, заангажаваны в праце, так час лететь худшей, и я все ж таки думал, что это не будет для меня вельми цікаво. Однако, наогул достать эту працу, треба было ехать в Мюнхен на интервью. Я себе подумал, чему мне не прокататься в Мюнхен, и поехал туды, и мне там как раз вельми сподобалось, бо там вельми шмат людей было, неяк больше отчувальное было, что это журналистичная установа, и думал, что цікаво будет. Так и здарылось, что они урешті-решт не хотели меня, каб я в Нью-Йорку працевал, а только в Мюнхене. Ну и тогда треба было вырешать, бо это вельми великая измена, вельми несподевано было, я вельми любил Нью-Йорк, и ясна семья, и сябры, и целое життё в Нью-Йорку, и николи не думал, что я опинуся в Европе. Хоть незадолго перед этим я ходил до гадалки, и она мне сказала, что будучиня моя в Европе, я думаю, ага. И так и здарылось. Так что тогда я, ну, раз несколько месяцев, это было мне где у вересні 91-го года, а уже с лютого 92-го я приехал в Мюнхен. И вы вельми-вельми незадоволены.
А зараз аўтэнтычны эфір 1993 году. Гучыць верш Наталлі Арсеньевай «Імкнуць дні» у выкананні аўтаркі.
Імкнуць дні, імкнуць, як на ветра, як шпаркія дні, няўтомна, няўлоўна, без смеху, без сыці. Ды люба душу непакоем дражніць, асенняй трывогай трымцець, залаціцца. Хто ведае, можа пакутай, нудой нам быў бы дзядоўскі спакой ці пакора, і у щасті, і з прагою дикої, молодої, шукали б ми дробних аскепочка гора. Сьогодні принамсі живем за правди ми кожною думкою і кожним імкненням. Не треба нам правди з маною годіть, не рупіть ми грешне болі ті меній. Над щастя і то є інакше є у нас. Не сон супокойний, а чин і змагання. Інакше є утехай нас поїть весна, інакше й тугою нас в осені ранять. І тяжко наш словком пустим сподманіть, споїть полином міст купальського зілля. Імкнуть, як на вітрах шпаркі є дні, улєпшає завтра дорогу нам стелять.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1994 у історії Білоруської служби Радіо Свобода.
«1994 год. Под впливом кривавих подій на Балканах відбувається чергове поширення Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа. У студені починається вещання на країни былої Югославії, Сербію, Чорногорію, Боснію і Хорватію. Улітку 1994-го Білл Клінтон приймає пропанову президента Чехії Вацлава Гаула і чеського уряду об переїзді радіостанції з Мюнхену у пустий будинок федерального чехословацького парламенту у центрі Праги. У жнівні американський конгрес затверджає постанову об переїзді, який буде закінчений у наступним 95-м році. Історичні зміни відбуваються у праці і білоруської редакції «Радіо Свобода». Після нескольких років намаганнів удається відчинити бюро радіо у Мінську. Сьогодні у гостях у нашій передачі перша керівниця Мінського бюро нашого радіо, президент Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна. Вона пригадує ті часи, ті умови, при яких було засноване бюро.
По-перше, от саме, видать, основне і головне. Ну, для мене «Свобода» рані, я виховувалася на йой, я виховувалася на тих голосах, які гучали у ефіри. І от перша зустріча, перше знайомство з Ларисою Верас, вона тоді була господиней бюро, її командирували з Мюнхена сюди у Мінськ, і якби в моє уваходження на Радіо Свобода була зв'язана от менавіто з гэтым чалавекам, чалавекам легенда, я б сказала, Радіо Свобода. І ось праз яе успрыманне падзеяў, праз яе уменне распавесці пра тое, што вакол нас адбываецца, от для мяне ізноў-такі прыйшло адчуванне, што такое традыцыя свабоды слова на радио. Самый, ну, такие вот, видать, яркий успомин того часу. Лукашенко уже во уладе, им уже сказанные слова про то, что журналисты вольные, але пасля, как бы, починаются подейники, которые уже цалком не супадают с этой обвешченной свободой журналистов. Я памятаю публикацию, она была абсолютно, как бы, нечаканная в народной газете. Это публикация про то, как спадар Кебич, Вячеслав Францевич, продал нашу Беларусь по векселях. І пам'ятаю, застається літерально, хвилини застаються до ефіру, і треба було змонтажувати стужку виступу Кебіча, тому що абсолютно було зрозуміло, що крім Радіо Свободи, от так імгненно дати можливість чоловіку для реакції на те, що було надруковано, можливості виказатися, видать, ні у кого такої можливості не було, як у Радіо Свобода. І ось пам'ятаю, я кажу своє хвилювання, тие хвилини, які застаються до початку ефіру, монтаж вручну, механічний монтаж стужки, мені руки просто трасуться у повному сенсі слова, побач усвідомлення. От ще зусім кілька місяців назад для мене Вячеслав Францевич Кебіч був, ну, самим основним ворогом свободи слова, ворогом радіостанції «Білоруської молодіжної», тому що він спричинився до закриття редакції «Білоруської молодіжної». І ось це розуміння, що треба от видать гетую стужку, от видать отсюль почалося моє особисте, але розуміння, що таке свобода слова. Свобода не от чогості, а у ім'я чогості, у ім'я того, каб у ефіры загучала правда, каб дати чоловіку рідкую можливість виказатися, оборонитися, виказати свій пункт догледження.
А зараз знову наш архів. Гучить фрагмент інтерв'ю Галини Айзенштадт з одним з кандидатів у президенти під час кульмінації виборчої кампанії.
А як це ви тоді сподіваєтеся вийти з такої складної ситуації? Ситуація справді настільки складна, що ніяка тривога на вас у повітрі висить?
Ну, Галина, для тебе це у повітрі тривога висить, а для мене це реальна тривога і реальна угроза. Я вже откровенно говоря, кроме одного маршрута, гостиница «Октябрьская», дом правительства, где я работаю, я уже не перемешаюсь по другим маршрутам, и то под усиленной охраной. Я недавно ночью вынужден был вывести своих детей. Очень благодарен сотрудникам КГБ, которые мне оказали в этом помощь и вовремя проинформировали. Опоздаем мы на 30 минут, детей бы взяли в заложники. Кстати, мы столкнулись с теми людьми, которые туда выехали на «Фольксвагенах» и уже ходили там, возле моего дома. Поэтому ситуация более чем напряженная, более чем серьезная. И угрозы постоянно нарастают. Я уже начинаю чувствовать, что кольцо настолько сжалось, все вокруг настолько сжато, что ну вот еще какое-то неосторожное движение и произойдет какой-то взрыв. Поэтому сейчас действительно ходишь как по лезвию ножа. И это в нашем померковном демократичном громадстве, как мы его называем.
Ну, тоді, коли, не дай Бог, вибори будуть ті сорвані, ті сфальсифіковані, так тоді прийдеться Лукашенко з республіки улітати, чи що?
Лукашенко з республіки не улетить, йому емігрувати нікуди, у нього земля одна, я гражданин цієї республіки, я родився тут, виріс, всі мої родственники, мать моя тут родилась і виросла, я знайду себе місце тут, якщо вибори будуть сфальсифіковані. Мне еще вот будет 40, у меня впереди долгая длительная жизнь, но жаль будет Республике Беларусь, которая надолго-надолго погрузится во тьму, и вырвать ее уже из этих объятий будет гораздо сложнее, чем сейчас.
І на закінчення знову наш архів. 11 липня вийшла у ефір програма, присвячена винікам президентських виборів. З першим коментарем цих виніків на наших хвалях виступив Віталь Циганков.
Аналізуючи по гарячих слідах сенсативність і другого туру виборів, варто відзначити найперш катастрофічне пораження Кебіша. А дані за його голосів оказалося амаль на треть менш, чим у першому турі. Увесь ход передвиборчої боротьби яскраво засвідчив, що В'ячеслав Кебіш оказався нездольний вести відкриту політичну полеміку, а його команда, спрактикована найперш у інтригах, усею своєю діяльністю добилася тільки безпрецедентного поніження рейтингу прем'єра. Коротко підсумовуючи виніки кар'єри В'ячеслава Кебіша, можна з упевненістю заявити – епоха немолодих і сумних номенклатурщиків, билих компартійних лідерів, проходить. Народу потрібні нові твари, нові особи з моцною харизмою, достіпністю і зрозумілістю для кожного простого чоловіка. Видники другого туру красомовно підтвердили, що виборщики проголосували не стільки за Лукашенку, кільки супроть Кебіша і за любые переміни у житті. 10 липня за тепер уже фактично президента проголосувало на 1,5 мільйона виборщиков більше, ніж 23 червня. Нельзя, конечно, сказати, що за два тижні гэтые люди раптом стали верными і широкими прихильниками Лукашенки. Просто у другим туре перед ними виразно повстала альтернатива. Альбо за існуючу владу, альбо супроти є, за новую владу. Ідеологічні постулати часово одійшли у бок, і більшість прихильників Новікова і Дубко, а так само значна частка електорату Позняка проголосували за зміну влади, за Лукашенка. Усі гэтыя чинники разом взяті і дали безпрецедентний виник. У другім туры за Лукашенку проголосувало значно більше половини від агульної кількості виборщиков Білорусі. Гэта значить, що перший президент буде мати надзвичай високую легітимність. что может вельми поуплывать на рашучесть и бескомпромиссность его будущей политики. Ведающий характер и особистый якость Александра Лукашенко, можно не сомневаться, что он не позбегне могчимости, як мага наймацней политично выкорыстать отрыманный от народу довер. Какие это время формы, зараз тяжко предбачить, але видовочно, что 80% голосов будут завсёды важким аргументом у любым максимум конфликте президента с иншими галинами влады. Виталий Цыганков, Минск.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаете передачу «55 годов на хвале свободы». Зараз год 1995 в истории Белорусской службы «Радио Свобода».
Год. Главная подея года для радио – переезд из Мюнхена в Прагу. Этот крок был выкликан несколькими обставинами. По-перше, бюджет радио был скорочен у несколько разов, и заставаться у надзвычай дорогим Мюнхене было немагчыма. По-другое, после падения железной заслоны и закончения холодной войны, возникла магчымасць географично наблизить радио до краинов, на якія было скерованное вещание. Тому переезд с захода на усход стался цалком логичным кроком. Тагачасный директор радио «Свобода», радио «Свободная Европа» Кевин Клоуз с гэтай нагоды сказал: «Я твердо верю, что наиважнейшая задача радио – объективный репортаж и анализ подею, без навязывания своих политичных поглядов, без утягивания слухачов у нейкую полемику. Эту задачу с большим поспехом мы могли выконать у Празе, чем у Мюнхене». Таким чином отбылся историчный переезд, и уже 1 красовика загучали первые передачи с Праги. Розные редакции имели розный график переезду, и первая белорусская программа с Праги прогучала в эфиры 8 травня. А уже про пару тыдняв, 21 травня, вышел в эфир первый выпуск аналитичной недельной передачи «Пражский акцент». Переезд у Прагу дозволил пополнить редакцию журналистами из Беларуси. Тады редакционную команду пополнили Алена Радкевич, Алена Тиханович, Алена Панкратова и Сергей Обламейко. И им, так сказавши, по журналистку пошанцевало. У красовику и травне 95-го года у Беларуси отбывалось немало важных и драматичных подеев. Подрыхтовка до референдуму и выборов парламент, голодовка и сбитё оппозиционных депутатов, заборона национальной символики и спынение беларусизации. Усе гэтыя подеи знайшли адлюстраванне у перадачах «Беларускай свободы». У организации переезда «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» в Прагу чинный удел взял директор белорусской редакции Вячка Станкевич. Сын пражанки, и он провел у Празе дятинство, добро володал чешской мовой. Сегодня Вячка Станкевич расповедел нашей передаче про переезд в Прагу и змены, какие с этой нагоды отбылись на радио.
Перед переездом из Мюнхена в Прагу эта процедура брала таки довольно долгий час подрыхтовки, дискуссию помеж немецкими уладами, американцами, помеж радио и так далее. Головная причина переезда была там, что Мюнхен зрабился амаль что найдорожейшим городом в Европе. И люди, которые там працевали, они залежали от немецких законов. И немецкие профсоюзные законы были такие, что было немагчыма, амаль что немагчыма некого звольнить. Ну и таким чином не все наибольшие эффективные люди застались там працевать. Плюс так само надыходила проблема, что хоть, скажем, у Беларуси и інших державах на Усходе было шмат працовной силы, якая придалася працевать на радио, але амаль что немагчыма было их перевести у Немеччину, бо Німеччина якби зачинила свої границі, тільки дозволяла людям, які мали заходні пашпорти. Ну і так само, покольки Радіо Свобода було одною часткою організації, яка була уже сполученням Радіо Свободна Європа і Радіо Свобода. Ну, але привілеї і величиня тих служб, які були зв'язані з Радіо Свободна Європа, це були сателіти Польща, Чехословаччина, Угорщина і інші, мали шмат більші штати. Наприклад, чеська служба мала каля 40 до 60, інші польська служба подобна. Ну, а покільки тепер вже якби ситуація вирівнювалася, не було потреби, щоб ти мали такі великі штати, а ми у порівнянні мали, бо Радіо Свобода, за виняття російської служби, яка була велика, були усі приблизно по 10 або навіть менше чоловік. Я підняв питання на одній конференції, яку ми мали з начальством, навіть не радіо, а на міжнародне вещання, що такий поділ вже тепер не має сенсу і що це повинно вирівнятися. І таким чином білоруська служба, як переїхала у Прагу, тоді навіть не зменшилася, як сталося для усіх інших служб, але навіть на одну особу повеличилася.
І на закінчення знов наш архів. Послухайте фрагмент інтерв'ю з Зяноном Пазняком на другий день після збиття депутатів.
Сьогодні увечері після посідження білоруського парламенту наш кореспондент у Мінську Лариса Верас змогла взяти інтерв'ю у Зянона Пазняка. Сьогодні увечері після спроби оборонити людей на площі від гвалту президентських сил, Зянон Пазняк прибув у Верховний Совет. Але, як він повідомив, двері були зачинені.
56. Виходять некі люди, відчиняють ці двері. Я заходжу, на мене кидаються кілька чоловік у воєнній формі і не пускають мене. У Верховний Совет мене депутата, де я маю кабінет, член комісії по міжнародних справах, не пускають ніякі воєнні люди. Ну, ми були з депутаткою Галиною Семзяновою, попросили їхні документи. Ну, документи не показують. Потім почали хвилюватися, але документи не покажу і все. Хто ви, откуль? Із КГБ. На підставі якого указу? Значить, письменне розпорядження від руки, авторучкою написано, на листочку паперу некий міліцейсько-кагибістський чин рекомендує усилити режим в Верховному Совєті на предмет пропуска до 18.00, щоб перевіряти покважу там, і сумочки, кармани, щоб не несли нічого, що не відповідає роботі, а після 18 годин нікого не пускати. Ну, і ще було без 10-18, і от ця зграя на мене накинулася. Ну, я тут вирішив все ж таки довідатися документи їхні, прізвище, скласти акт. І от тепер я тільки зайшов сюди і шукаю телефон потелефонувати шефу КДБ. Що сіє значить? І тут ваш дзвінок, спадарення Лариса.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Говорить Радіо Свобода прогучала передача 55 годов на хвалі свободи. Сторонки історії Білоруської служби Радіо Свобода. У понеділок слухайте оповідання про годы от 1996 до 1998.
Новини свободы.
Свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
А зараз экспертиза свободы. 10 ліпеня сповнилося 15 годов перемоги Олександра Лукашенки на президентських виборах. Що отримала країна за годи ягоного керування? Які чинники повпливали на формування білоруської соціальної моделі? Чи відбулася еволюція білоруського політичного режиму за 15 годов? Гэтае питання абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік дырэктара інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Леў Крыштаповіч и метадолях Владимир Мацкевич. Веде передачу Валер Карбалевич.
10 липня 1994 года у другим туре президентских выборов перемог Александр Лукашенко. Зглядзячы сённяшняга часу, бачно, что гэтая падзея стала початком целого гістарычнага этапу у гісторыі Беларусі. Оценки гэтага этапу розныя, нават дыаметрально процілеглыя. Дзяржаўныя медыі даводзяць, что гэта быў час росквіту экономики, наведзення парадку ў краіне, усталявання стабільнасці, умацавання дзяржаўнасці і незалежности Беларусь. Оппоненты твердят, что это был период диктатуры, национальной катастрофы, международной изоляции, шлях у историчный тупик. Что ж на самом речь отрымалось за гэтые 15 годов? Господар Каштапович.
Действительно, за этот период состоялось наше развитие в качестве независимого самостоятельного государства. Все познается в сравнении. Взять, допустим, ситуацию на Украине, в Прибалтике, в других постсоветских республиках. Я беру именно равнозначные по своему уровню развития территорий, которые входили в состав Советского Союза. И на этом общем фоне мы имеем полное право говорить, что действительно нам удалось стабилизировать ситуацию, стабилизировать экономически, укрепить ее социально-духовно, укрепить ее ментально. Главный даже может быть итог духовно-нравственный. А фактически за этот период нам удалось восстановить систему ценностей, которая в период начала 90-х годов, можно сказать, было разрушено во всех постсоветских республиках. Восстановить, так сказать, уважение к своим алтарям и чагам.
Спадар Мацкевич, а как вы оцениваете выники керования Александром Лукашенко Беларусью за 15 годов?
За гэтые годы, сапраўды, Беларусь набыла рысы незалежной краины. Первый початковый период становления белорусской державности будет связан с Лукашенко. Я зараз узгадываю тые аналитики, якія я сам робил 15 год тому, на передадні выборов и после того, как отбылися выборы, тогда я формулировал 10 задач, которые стоят перед первым президентом Республики Беларусь. И эти задачи так или иначе выполнялись и даже выполнены. Але ж, как кажут поляки, не до конца. Я начинал список этих задач с десоветизации и после там экономичные, политичные, геополитичные задачи и скончиваючи белорусизацией. Яны выполнены на полову меньше, больше там. И выконывались яны на суперок идеологии, декларованной президентом краины. За эти 15 год Лукашенко показал себе авторитарным лидером с заходами навод на тоталитаризм, циничным лидером, який легко отмовляется от декларованных идеологичных неких постулатов. Лукашенко показал себе еще и реалполитиком. Здесь он проявлял цуды мастацтва политичного, эквилибристики такой политичной. Все это привело до того, что мы на сегодня не горшие за тые краины, якие нас окружают. Але ж на початку 90-х годов распаўсюджаным было меркаванне, что мы стоим на одном узроўні с Чехией, например, и значно лепшие умовы маем, чем тая самая Украина, Литва и так далее. И на сегодня краины, якія долучились до еўразвязу, находятся у значно лепшем становище и экономичным, и политичным, и мають авторитет международный значно больше, чем Беларусь.
Сила нашего президента в том, что мы шли от жизни. И в более широком контексте того белорусского пути развития, о котором мы говорим. Что касается успехов, я возьму в кавычках, прибалтийских республик, которые находятся в Европейском Союзе, то это фикция. Сегодня можно видеть очевидно банкротство Латвии, Эстонии, да, фактически Литвы, и без помощи Международного валютного фонда они бы уже...
Так само, как и Беларусь. Крахнулись. До помоги Международного валютного фонда.
Ничего подобного. Взять, допустим, всю нашу промышленную инфраструктуру. Она работает. А что там есть? Это просто территориальный плацдарм НАТО.
Треба признать, что Лукашенко может корыстаться объективными умовами, якія складаются. Іншая справа, что он корыстается гэтыми умовами саромячыся, потому что ему часто приходится робить гэта на суперак тым декларациям, якія ён робить. Некоторые речи могли быть зроблены только Лукашенко, потому что я думаю, что ни Шушкевич, ни Пазняк, ни хтосьці іншы, только Лукашенко смог переодолеть такие архетипы электронные протектарату, у дачыненні да сацыялізму, да Расіі і так далей. У Беларусі не было на той момант іншай альтэрнатывы, як толькі аўтарытарнае кіраванне. Іншая справа, што ў аўтарытарнага кіравання ёсць небяспекі і хібы. І гэтыя хібы тым больш паглыбляюцца, становяцца небяспечнымі, чым далей працягваецца гэтае кіраванне. А аўтарытарныя лідары ініцыятыву задушваюць, робяць безініцыятыўным грамадства, эліты.
Власть работает в интересах, в общем-то, народа, большинства народа. Может быть, на той же Украине сохраняются эти институты демократии, а реально власть кому принадлежит? Олигархии. Это все признают. Или отсутствие всякой власти. Кто страдает? А страдает сам народ.
На Украине шмат проблем, и демократии там так само нема. Соправдной демократии в Беларуси ее вогуле нема.
Федор Крыштапович сказал, что у Беларуси улада выражая волю народа, и это головный прикмета демократии.
Правильно, совершенно.
А проблема в том, что для того, как наведаться, якая воля народа, для этого потребен демократичный механизм. А покольки их нема, то что на самом деле думает народ, в этом никто не ведает сегодня.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Выники 15-годового керования».
Господин Маскевич, вчера, короче, меня вельми издевил ваш тезис, что Лукашенко выконал амаль полностью, тенополову, тые историчные задачи, якія стояли перед краиной в середине 90-х годов. И то, что фактично Лукашенко одноюся от рынковых реформ, законсервовал старую экономичную модель, то, что завел краину в международную изоляцию, то, что объявил фактично политичную войну Заходу, то, что объявил войну белорусизации, одмоюся проводить десоветизацию, повторяя и досель, что Ленин и Сталин символы белорусского народа, и он линия Сталина досель возит детей. Про демократизацию и створение громадянской супольности в уголе тут казать нема чаго.
Я могу потлумачить. Перепынить рынковые змены в Украине навод Лукашенко не сдолел и не сдолее. Так ти инакш рынок уплывая. Змены отбываются праз не хочу улады, да?
Причем тут Лукашенко? Ему перешкаджая этим историчным
перешкаджая. Шмат чему заминает. Так, я не ставлю это в заслугу. Зараз зменшилась погроза страты незалежности. Вымушенная идея рынковая ползучая реформа. Конечно, белорусизация самая нелюбимая речь к этим режимам, а лишь сегодня все больше и больше людей усведомляют себе миновито белорусами.
Все это дякуют Лукашенко, тина супер.
Нет, это отбывается за гэтые 15 год керования Лукашенко нашей Украиной. Мы особенно можем разглядать удел Лукашенки у этих усих процессах. Были и досягнення пэўныя, але ж былі і хібы, перашкоды, памылкі, ўсё гэта было.
Гаспадар Крыштапович, вось вы сказалі, што Беларусь ідзе сваім шляхам, не падобным на той шлях, які ідуць іншыя краіны ў гэтым рэгіёне. Беларускія ўлады аб'явілі гэты шлях беларускай мадэллю развіцця. Што сталася галоўным у такім спецыфічным развіцці краіны? Аб'ектыўныя ці суб'ектыўныя чыннікі? Можа, менавіта такім шляхам Беларусь пайшла бы і без Лукашэнкі, з іншым кіраўніком? Ці тут галоўны фактар? Это субъективный фактор, фактор Лукашенко.
Всегда в реальной жизни вещь и субъективная, и объективная. Феномен Лукашенко, он как раз заключается в том, что произошло своеобразное резонансное наложение народного настроения, вот если брать середину 90-х годов, и того политика, который уловил эти народные настроения. Поэтому попытка трактовать, что, возможно, кто-то другой бы мог бы решать эти проблемы, совершенно отпадает, не было другого. Поэтому не случайно отпал и Шушкевич, отпал Поздняк, отпали в силу своей противоположности ментальному характеру нашего народа. Народ – это и есть тот фундамент, та база, на которой может строиться политика государственная. Я с этой точки зрения абсолютно убежден, что несостоятельность этих рынковых реформ там, в России, Украине и Прибалтике, она заключается в том, что они шли против интересов народа. Идут сегодня. Вот вы ставите вопрос белорусизации. Да, это и есть белорусизация в конечном итоге. Но не в узком понимании, чисто там филологическом, а действительно в ментальном плане. Поэтому видеть белорусизацию с точки зрения, кто говорит на русском, кто говорит на белорусском, абсолютно несостоятельно и несущественно, поскольку русский язык – это действительно наш родной язык белорусов.
Господин Маскевич, вам то же пытание. Субъективный чинник в этом 15-годовом шляху Беларуси, насколько он великий?
Я лечу, что Лукашенко робил все, что треба было робить по объективных причинах. И все, что он робил недосконало и дренно. Можно робить талиновито, можно робить дренно. Все гэтыя працэсы, пра которые я казаў, што яны адбываліся за гэты час, свой асабісты ўдзел Лукашэнка адбываў номер. І ў гэтым сэнсе суб'ектыўна ён лузер. Думаю, што ўлада для яго была сама мэтаю, але ж паслядоўна трымаючыся за гэту мэту, ён вымушаны быў адчуваць біенне пульсу аб'ектыўных патрабаванняў і на іх адэкватна рэагаваць.
Ці адбылася эвалюцыя беларускай сацыяльнай мадэлі, беларускага палітычнага режиму за гэты 15 гадоў? Ці ўсё засталося незменным? Калі эвалюцыя адбывалася, то які бок? Спадар Каштапович.
Канешне, эвалюцыя происходит. Нет ничего постоянного. Но сущность нашай мадэлі, она неизменна. Наши базовые принципы неизменны. Лукашенко не просто политик, он государственный деятель. Это принципиально разные вещи. Государственный деятель, если он действительно состоялся, а мы имеем полное право говорить, он работает в общенациональных интересах. Поэтому, с этой точки зрения, белорусская модель развития – это национальная модель развития нашей республики в современных условиях. Какие могут быть вопросы?
Пытание могут быть у тем, что что является национальными интересами Беларуси, Украине вырашает один человек. И больше никто. Громадство не имеет махчимости уплывать на вызначение этих национальных интересов. Вот в чем пытание.
Вообще, сама странная постановка вопроса. Есть власть. Власть формулирует свои приоритеты. Внутренние, внешние. Но это можно делать по отношению к любому государству.
Коли это демократичная держава, тогда громадство уплывает на позицию керовника державы. А в умовах персоналистского режима это вельми тяжко.
Конечно, эволюция отбывается, и перепынить эволюцию нияк не махчимо. А потребна нам была не эволюция. Нам потребны были мэтанакіраваныя реформы. Эволюция ішла, а реформу не было.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Выніки 15-годового керавання». У передачі удзельнічалі намеснік директора інформаційно-аналітичного центру при адміністрації президента Беларусі Лео Крыштапович і метадолях Владимир Мацкевич. Вёў передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
А зараз беларускае замежжа. Беларусы свету пачалі кампанію для захавання беларускай праграмы шведскага радыё. Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое існуе амаль 5 гадоў і было скіраванае найперш на аўдыторыю Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расійскай мовы, зразумелай усім у рэгіёне. Што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыаархіваў? У новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краінаў, слухачоў і супрацоўнікаў радыё. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклак.
На пачатку летніх адпачынкаў прыйшла навіна. Ад 1 верасня радыё «Швецыя» спыняе вяшчанне па-беларуску. Па словах кіраўніка міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё Інгемара Лёфгрена, шведскае радыё зрабіла цяпер выбар на карысць працягу вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта рускай. Тым больш, што гэта мова, якую разумеюць у Беларусі. Беларусы свету распачалі кампанію падтрымку беларускай праграмы шведскага радыё, якая існуе ўжо амаль 5 гадоў.
Прывітанне, шаноўныя сябры. Наступныя паўгадзіны з вамі праграма Радыё Швецыя на беларускай мове і я, Юлія Канавалава. З 1 ліпеня Швецыя ўступіла ў абавязкі старшыні Еўрасаюза.
Беларуская праграма са Стакгольму, частка грамадскага сэрвісу шведскага радыё і тэлебачання, яна выходзіць у эфір на кароткіх хвалях і ў любы час яе можна слухаць альбо скачваць у інтэрнэце па адрасе radiobelarus.se. У праграмы два супрацоўнікі. Яны дзеляць паміж сабою меней чым адну з паловай стаўкі. Яшчэ два пазаштатныя супрацоўнікі ў Стакгольме і адзін у Беларусі. Беларускую программу инициировало не шведское керавництво громадского радиовещания, а белорус, який там працавал. Журналист, литератор, перекладчик Дмитрий Плакс. От початку своего сотрудничества у российской редакции у 1999 году переконывал, тлумачил, створал концепцию вещания по-белоруску со Стокгольму. Спотребилось 5 год, каб инициатива белоруса была почутая тогочасным керавництвом. И менее чем про 5 год працы программа спыняет вещание по-белоруску. Дмитрий Плакс.
Власне, для мене, ну, основною такою ось, якби, приватною, можна сказати, поразою, сприймаю гэту ось офіційну мотивіровку, що білоруська служба спиняє своє вещання на користь великої європейської мови, як це сформулювано Пригожа. Не тому, що я маю нечто супроти русської мови, а тому, що уся ідея вещання на білоруській мові була у тим, каб вещати на білоруській мові. Это было очень важно для меня, когда я довольно уже шмат год тому этот проект пробивал.
Тлумачэнне кіраўніцтва пра выбар на карысць расійскай мовы выклікала пратэсты і ў беларусаў. У адрас рэдакцыі кіраўніцтва пачалі прыходзіць лісты з усяго свету.
Вельмі моцную падтрымку мы адчуваем маральную, і гэта насамрэч нечакана трохі для мяне у прыватнасці. Наша служба і ўвогуле. Наша праца все ж таки была довольно стиплой, вельми маленькие объемы вещания, нам николи не дозволялося робить рекламы нашей працы. И теперь вельми шмат людей пишут, что мне особливо приемно, так само, что пишут не только с Беларуси, а и слухачи из разных інших країн, які слухали нашу передачу, як висвітляється, там, починаючи від Канади і скінчуючи Литвою. Это вельми приємно, і это для мене, конечно, это означає, що може те, що ми тягом 5 год робили, не зовсім марно.
І мені написали білоруси з різних країн, які раніше гэтае радіо не слухали, що треба протестувати і спробувати відстояти гэтае беларускамоўне вещання. Що тут можна зробити? Ці має гэта сенс? Вось жа супрацоўнікам беларускай праграмы шведскага радыё пераадрасоўваю гэтае пытанне. Якая падтрымка патрэбная? Юлія Канавалова.
Самая лепшая падтрымка гэта лісты, тыя лісты, якія можна дасылаць нашаму кіраўніцтву. І, канешне, вельмі важны тыя лісты, якія дасылаюцца і дэпутатам парламента шведскага, і міністэрства замежных справ Швецыі, і таксама лісты нам вельмі прыемна чытаць. Калі вы нас слухалі, калі вы нас да сёй пары слухаце, пішыце нам, каб мы ведалі, што вы ёсць. Кіраўніцтва наша лічае, што мы вас не маем.
Юлія Канавалова працуе разам з Дмітрыем Плаксам у рэдакцыі. Іх праца фактычна сягае за межы чыста журналісцкай сферы. Рэдакцыя з'яўляецца і цэнтрам мясцовых дыяспарных ініцыятываў і шведска-беларускіх кантактаў у сферы культуры і інфармацыйным цэнтрам пра Беларусь для шведаў і пра Швецыю для беларусаў. Гэта яшчэ адна прычына, чаму варта выступіць гучна з падтрымкай праграмы, мяркуюць беларускія актывісты. У ліку першых гэта зрабілі міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» і міжнароднае аб'яднанне «Кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША». Ва ўсім свеце жывуць людзі, якія ведаюць журналістаў беларускай праграмы «Радыё Швецыя» асабіста, дзякуючы іх адкрытасці і гасціннасці. І насамрэч не толькі прычыны палітычныя і ідэалагічныя кіруюць тымі, хто дасылае цяпер лісты на адрас кіраўніцтва радыё і шукае шляхі, каб захаваць праграму. Павел Морозов, активист Эстонии, сябра Рады БНР, один из инициаторов Конгресса новой диаспоры.
Заўсёды для мяне першы чын гэта людзі канкрэтныя, якіх я ведаю. І я добра ведаю і неаднолькава сустракаўся і з журналістамі гэтага радыё, і бачыў іх працу, і тое, што яны робяць яшчэ па-за працай. Я лічу, што гэта вельмі істотна і для дыяспары беларускай увогуле, і ў тым ліку для той дыяспары, якая ёсць у Стокгольме, у Швецыі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Удельники передачи обмерковывают решение керовництва шведского радио закрыть белорусскую программу. Передачу ведет Татьяна Поклад.
Беларуская программа со Стокгольму – это и белорусско-шведские темы, и махчимости в учебу в Швеции для белорусов, встречи с цікавыми людьми, передачи про штодзённое життё Швеции. У редакции керовника нема. Дмитрий Плакс патлумачыў мне, што адказны выпускаючы для ўсіх рэдакцыяў на шведскім радыё адзін, кіраўнік міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё, якому пасля выхаду ў эфір перадач перадаецца іх кароткае апісанне.
Праца должна будавалася на даверы, то бок забараніць нам нешта даваць у эфір ці нешта такое не можа ніхто. Я лічу, і я думаю, што гэта адпавядае рэчаіснасці, што нашы праграмы былі цалкам унікальныя у сусветнай медыйнай прасторы на беларускай мове. Нашы праграмы не былі палітычнымі, проста расказвалі людзям пра тое, як функцыянуе дэмакратычнае грамадства. Былі лічбы не так даўно, што недзе амаль 70% беларусаў ніколі не былі за мяжой, нават у Літве і ў Польшчы. Ніколі не бачылі, ніколі не былі, не жылі ва ўмовах нармальнай дэмакратычнай краіны. І таму яны папросту не ведаюць, як сучасная дэмакратыя функцыянуе. Вось мы якраз пра гэта і расказвалі ў самых розных аспектах, на такім штодзённым узроўні. І пры гэтым гэта, я думаю, ўсё ж такі немагчыма назваць прапагандай, бо мы ні да чаго ніколі не заклікалі, а мы проста расказвалі пра тое, як гэта функцыянуе тут.
Беларускія праграмы Радыё Швецыя былі скіраваныя для Беларусі найперш. Як ставяцца там да іх спынення? Мой коллега Михась Корневич распытал про это жыхару у городни.
Я скажу, что это абсолютно неправильное решение, и чем бы оно ни было там выкликано, те это некие финансовые варианты, какие зразумелые максимы. Але есть речи принциповые. Для Беларуси повинны быть решения по-белоруску. Коли вы Европа, коли вы уважаете национальные каштовности за першесное нечто.
Я, конечно, разумею, что решать нема сенсу, бы их глушать. Але с другого боку, белорусы позбавятся от еще одной границы информации.
Ну, видите, если не будут сокращать белорусские программы, то мне это одноликово. Я не слухаю, не ведаю, на какую станцию споймать. Все больше я слухаю, это радио рация. Она доступна. Вот я и слухаю.
Для меня, во-первых, это новость. Во-вторых, глупость. Несусветная, потому как, я полагаю, в век информации закрывать какие-то вещания, это не только глупо, но и дико.
Может быть, есть шанс для тех белорусов, которые живут в Швеции и вовле там в скандинавских краинах. Но полные они повинны патрабаваць, чаму яны павінны слухаць это па-расейску? Калі было па-беларуску, то трэба гэта адстойваць. Чаму мы павінны весь час слухаць па-расейску? Ці то са Швецыі, ці то з Німеччыны, ці яшчэ адкуль? У нас ёсць свая мова, ну.
Для мяне, канешне, чым больш беларускіх праграм, беларускіх службаў, тым лепш, таму што нашы грамадзяне ёсць у кожнай краіне свету, і вельмі важна, каб яны чулі навіны і нейкую іншую інфармацыю на сваёй роднай мове.
Чым больш інфармацыі ідзе на Беларусі з Беларусі, объективно демократически, тем лучше. Поэтому закрытие дополнительного источника, я считаю, что это просто негативное, учитывая сегодняшнюю ситуацию в Республике Беларусь.
Это нагадывает такую ситуацию, как я недавно прочитал в интернете, там в Бирмингеме сход иммигрантов, значит, и там иммигранты из всех стран, а белорусы были разом с русскими и с украинцами. То же самое, например, можно сказать и про закрытие белорусской службы шведского радио. Например, и они, это одна из мотиваций тем, что есть великий, могучий русский язык, а белорусы все разумеют по-русски, но есть самоидентичность нации, как нияк.
Это были меркования жыхароў городни. Дмитрий Плакс, супрацоўнік беларускай программы шведского радио.
Мы как раз будем повторять наши золотые сюжеты. Коли цікава нават тым, хто не слухал нас гэтыя 5 год, коли им цікава скласці уявленне, чым мы займаліся гэтыя 5 год, так вось у гэтыя 2 месяца гэта будзе магчыма.
Перадачы пакуль можна слухаць і на сайце беларускіх праграм шведскага радыё, але неўзабаве гэты сайт знікне. Што будзе з аўдыёархівам, расказала Юлія Канавалова.
Архівы мы робім усё магчымае, каб захаваць усё, што ёсць. Усе гэтыя гады захоўвалі ўсе праграмы, яны пакуль што на звычайных CD-кружэлках, але мы, напэўна, будзем спрабаваць зрабіць штосьці і ў інтэрнэце, але мы пакуль не ведаем, як гэта рабіць.
Беларусы замежжа, моладзь, аб'яднаныя ідэі кангрэса новай дыяспары Еўропы і ЗША. Магчыма далучацца не толькі да больш шырокай рассылкі лістоў у Швецыю ў падтрымку беларускай праграмы, але і да размяшчэння найбольш цікавых перадач з аўдыёархіву ў інтэрнэце. Магчыма з'явіцца і сайт, прысвечаны перадачам колішніх беларускіх радыёпраграм у свеце, бо такія былі і ў Аўстраліі, і ў Каліфорніі, і ў Еўропе, ужо набіраецца спіс не такі малы. У любым выпадку цяпер маўчаць не варта, мяркуюць актывісты і запрашаюць ахвотных далучацца з ідэямі і прапановамі. Павел Марозаў.
Трэба звяртацца і да прадстаўнікоў Швецыі. Ну, добра, калі там радыё Швецыі не жадае гэта падтрымліваць, але ж ёсць і шведскі інстытут ІСІ, да. Гэта адносна невялікія грошы трэба гэта працягваць, можа ў іншым фармаце, можа ў фармаце інтэрнэт там радыё нейкае. Трэба, на мой думку, дапамагчы калегам нашым.
Пакуль слухаць беларускія праграмы шведскага радыё можна на кароткіх хвалях на частаце 6065 кГц у дыяпазоне 49 метраў. І, вядома, ў любы час можна паслухаць у інтэрнэце на сайце radiobelarus.se. Мне застаецца дадаць, што ўсе кантакты і спасылкі можна знайсці на сайце свабода.орг і са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўвалі закрыццё беларускай праграмы шведскага радыё і шляхі яе захавання. Перадачу падрыхтавала і вяла Таціана Поклад.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны от 22 до 24 Радио Свобода гучыць у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А таксама на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтеся за свободой.
У эфіры Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна.